pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri de la ora 12 și vom fi împreună cu dumneavoastră timp de o oră în direct. Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. În această ocazie, alături de mine, se află domnul Sandy Simion în calitate de jurist. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
Vă invităm, dragii noștri, pentru că dumnealui este prezent aici, vă invităm să formați numărul de telefon amintit, să ne spuneți problemele cu care vă confruntați și noi vom încerca să vă oferim un răspuns în limita informațiilor primite de la dumneavoastră. Până când veți forma numărul de telefon binecunoscut, aș dori să îl întreb pe invitatul meu dacă noul cod de procedură civilă, de care de altfel noi am mai vorbit, ridică probleme atunci când oamenii simpli aleg să administreze problemele juridice cu care se confruntă în mod individual. Ridică probleme și în ce măsură pot fi rezolvate și, de asemenea, să oferim informațiile utile ascultătorilor noștri. Este o emisiune în care ne propune să oferim informații, o emisiune educativă, formăm omul și, în acest sens, aș dori să precizați lucrurile cele mai importante care trebuie ținute cont, care trebuie avute în vedere de justițiabil, de omul care se adresează instanței fără a apela la ajutorul unui specialist.
Da, din păcate, reglementarea nouă, deci nouă cod de procedură civilă, ridică în continuare probleme. În deosebire pentru cei care vin pentru prima oară în contact cu o acțiune în justiție pe noua reglementare, dar și pentru cei care sunt mai vechi, pentru că, așa cum spuneați, dacă se adresează direct, fără un specialist, fără un apărător, fără un avocat, sau dacă, chiar dacă are avocat și dacă avocatul întâmplător este prins în alt proces în altă parte și primește el direct acasă, nu primește la domiciliul apărătorului și termenele unor sunt foarte scurte, spre exemplu de 10 zile și este destul de greu de ieșit din situație. Nu mai vorbim de situația în care reclamantul, deși el care primește comunicarea de la instanță să se conformeze, se află în străinătate. Aici e chiar un calvar că
este foarte greu.
Da, nici n-ai cum să nici răspunsul, nu poți să trimiți încolo, când să mai primești răspunsul în 10 zile. Dar oricum aș recomanda cu titlul de mare atenție să citească cu foarte mare atenție comunicarea.
Deci primul pas
da,
este
comunicarea
să citim
care trimite instanța în procedura de regularizare, care este foarte lungă, că acesta e neajunsul. Justițiabilul nu intră în contact cu instanța timp de
cel puțin 2 luni.
Cel puțin, dar de regulă 3.
Legea spune 2 luni, dar
da, de regulă se duc cam 3, dacă le adunăm toate și cu întârzierile instanțelor.
Vreau să precizăm un singur lucru acum. Vom discuta despre aspectele pe care le-am solicitat. Vom discuta pe parcursul emisiunii. Avem deja un apel în așteptare și aș vrea să precizăm acum doar ce conține această comunicare. Ați făcut referire la faptul că persoana care primește acasă o corespondență din partea instanței
să
cu
mare atenție,
să o studieze. Cam ce ar trebui să conțină? Ce
deci conține de regulă ce trebuie să facă. E să punem în vedere, să depună acte, să depunem în vedere să plătească o taxă judiciară de timbru, să facă o precizare, să facă o completare la acțiune. Și așa se studie foarte.
Să fie foarte atent și să nu scape niciunul dintre aceste lucruri.
Și după aceea am să spun contralegarea aceasta că noi nu suficient să conformeze, să facă toate acestea. La depunere trebuie iar o mare atenție, că acestea trebuie însoțite de ceva. Dar
imediat
ne vom relua după.
Imediat vom afla și lucrul acesta, să preluăm apelul telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, de la Satul Mare. Vă sunăm.
Da, vă rog.
Nelumeze, mă numesc.
Da.
Săptămâna trecută ați vorbit despre pensii.
Așa este, acum nu mai vorbim despre pensii. Dacă aveți o întrebare în acest domeniu, o notez acum pentru că tot ați reușit să intrați în direct cu noi și cu prima ocazie când vom discuta din nou despre pensii, voi ține cont și vă vom răspunde. E bine?
E bine, doamnă, da.
Spuneți, vă rog, și eu notez.
Am lucrat 20 de ani și 3 luni în învățământ.
Da.
Sunt pensionar pe caz de boală de la 1 decembrie 94 până în prezent.
Da.
Cadul 2 până la 1 decembrie 2009. De la 1 decembrie 2009 sunt pensionar pe boală, gradul 3, până în prezent.
Deci când spuneți gradul 2 la 1 decembrie 2009, nu vă referiți la grupa a doua de muncă, ci vă referiți la gradul de invaliditate, da? Nu avem o confuzie.
Da, gradul de invaliditate.
Deci vă referiți la invaliditate, dar toți anii dumneavoastră munciți sunt 20 de ani și 3 luni, da?
Da, în învățământ. Grupa a treia de lucru. Învățământ în grupa a treia de lucru.
Și sunteți în pensie de invaliditate și în momentul de față. Bun.
Da.
Când sunteți născut, vă rog?
22 septembrie 54.
Septembrie 54. Am reținut. Probabil că vreți să știți la pensie la limită de vârstă când veți ieși, da?
Da, o întrebare.
Da.
Și da. A doua întrebare, dacă pot să lucrez cu o jumătate de normă de la 1 decembrie 2009 sau cu o normă întreagă. După noi reglementarea guvernului, dacă pot să lucrez.
În momentul de față ne întrebați sau atunci când veți ajunge la limită de vârstă?
Păi eu vă întreb acum, să notați, vă rog.
Nu. Iar eu vă întreb când vă veți încadra, că acum sunteți în pensie de invaliditate gradul 3, da?
Da, grupa 3. Gradul 3, grupa 3.
Da. Gata. Am notat. Cu prima ocazie când invitatul va fi aici prezent, noi vă vom răspunde. Da?
Da, mulțumesc, Romana.
Cu plăcere, numai bine, la revedere. Mă bucur pentru acest apel, pentru că mi oferă ocazia să precizez încă o dată, nu discutăm astăzi despre pensii, așa că o să vă rog să ne îngăduiți și să permiteți discutarea altor subiecte, foarte multe subiecte din domenii atât de variate ale vieții noastre de zi cu zi, iar acest temă a pensiilor să o păstrăm pentru momentul potrivit, atunci când voi anunța și când vom avea o emisiune integral pe acest subiect. Revenim la discuția noastră. Alături de noi în această ocazie este domnul jurist Sandi Simion, care va răspunde întrebărilor dumneavoastră, dragi ascultători. Domnule Sandi Simion, vorbeam despre cererea de chemare în judecată, făceam referire la această procedură prealabilă, fără de care nu putem scăpa.
Într-un fel prealabil, că...
Într-un fel prealabil, nu e prealabil propriu-zis, dar
da.
Să-mi îngăduie juriștii această exprimare pentru oameni.
Prealabil ar presupune să ne adresăm alte instituții înainte de a ne adresa justiției.
Așa este.
Da.
Însă e premergătoare, este înainte de a merge în fața, de a vedea judecătorul.
Pregătirea unei judecări. Nu se intră în judecată până nu se face această regularizare.
Sincer, eu am îmbrățișat aceasta, chiar dacă... durează mult, dar înțeleg din prisma judecătorului, înțeleg necesitatea acestei etape.
Da, poate pentru judecător este puțin mai ușor, dar pentru justițiabil și pentru apărător e mai greu.
Mai greu. Nu are acces direct.
Da, sunt multe lucruri care dacă...
Pe de altă parte, domnule Sandi Simion, în toată activitatea dumneavoastră de peste 30 de ani, activitate juridică, trebuie să recunoașteți acum că erau și justițiabili, era credință, care atunci când ajungeau în fața judecătorului, într-un fel sau altul, tergiversau procesul. Acum, dacă judecătorul pune în vedere prin
această comunicare... Știți că se mai tergiversează și acum, după ce se intră în procedura normală...
Se mai tergiversează după ce intri în procedura normală, dar înainte de a intra în procedura normală, ești destul de limitat.
Da. Da.
Avem un telefon în așteptare. Alo?
Da, bună ziua, alo.
Bună ziua.
Vă deranjez cu două întrebări.
Nu ne deranjez.
Dacă urmașii deținuților politici mai au vreun drept în faptul că n-au fost despăgubiți în anul ăla când a apărut legea și dacă n-au fost nu vigilenți, că legea a durat un an de zile și nu s-a făcut publicitate. Și dacă tot auzim așa printre oameni că ar fi niște reglementări măcar să ne scutească de impozite și de nu știu ce, dacă domnul avocat cunoaște cumva ceva în legătură cu asta și dacă sunt speranțe, asta e o întrebare.
Da.
Și a doua întrebare, dacă noi urmașii, părinții sunt decedați, mai putem face ceva să intrăm în posesia pământului de pe urma părinților, nefăcându-se succesiunea, asta e o vina noastră. Ce mai putem face? Noi avem o hotărâre judecătorească din 97 prin care ni se spune să ni se dea pământul pe vechile amplasamente. Primăria nu a ținut cont. Noi tot am așteptat și n-am acționat pentru că ne promitea, așa cum sunt șmecheri și primarii, așa, și tot ne promitea și, ce să vă spun, aproape cu temenele. Și noi am avut și au trecut 6 luni. Ce mai putem face?
Da. Legat de prima întrebare, care de fapt într-una au fost oarecum două, nu putem să vă dăm nici, din păcate, nici o veste bună.
Nici o veste bună.
Dacă se schimbă din nou ceva, dacă apare nouă reglementare, în mod concret, atunci vom fi măsuri să spună. Atunci să vă dăm așa speranțe iluzorii de șapte.
Cert este că în momentul de față nu este.
Nu este. În momentul de față numai ce știți noastră. Nu avem niciun fel de noutate. Cu privire la a doua întrebare, vă referiți, asta vezi, o hotărâre judecătorească să dea plecări probabil la legea fondului funciar, la legea 18 din 1990.
Da.
Și probabil că ați ajuns la instanță pentru că nu dorea o comisia locală să vă dea pe vechile amplasamente.
Da, exact.
Bun. Și după ce ați obținut această hotărâre, asta cu niște demersuri la comisia locală, cu această hotărâre legalizată v-ați dus la ei?
Domnul avocat, faptul că v-am zis și mă repet cu primarii așa de șmeche și prin anii aia la fel, ne duceau cu vorba, ziceau, acum săptămâna viitoare.
Erau drăguți, dar nu faceau nimic, am înțeles.
Deci până la urmă, ascultătoarea noastră nu s-a...
Au trecut 6 luni și după noi n-am mai
Am înțeles. Eu am vrut să fiu ca să știu exact ce să vă spun și aveți de făcut. Am vrut să văd situația de fapt concretă, în ce stadiu sunteți. Dumneavoastră aveți de făcut următorul lucru. Aici este vorba de o obligație cum o numi intuitul persoane, adică care nu poate fi executat decât de însăși debitorul obligației de a face, adică de primar în cazul nostru, președintele comisiei locale. Comisia locală, că nu e numai primar, toată comisia.
Da.
Pentru că nu v-au rezolvat până acum, dumneavoastră puteți să-i chemați în judecată cu acțiune privind obligația de a face. Era și pe vechiul cod de procedură o asemenea reglementare. Atunci era vorba de o amendă pe zi de întârziere care era în favoarea statului. Acum această amendă va fi plătită în favoarea petentului, deci în favoarea reclamantului. Deci trebuie să consultați un coleg. Vă va redacta o acțiune privind obligația de a face intuitul persoane prin care va chema judecată comisia locală ca să o oblige să vă soluționeze cererea în sensul de a vă reconstrui dreptul de proprietate pe vechile amplasamente. Se dă această hotărâre, este obligat, este constrânsă comisia locală să execute această obligație sub sancțiunea unei amenzi pe zi de întârziere, care de data aceasta, pe nou cod de procedură, o veți încasa dumneavoastră. Dacă sunt primării, comisii locale și comisii județene care susțin, se prevalează. Și dacă văd că ține, atunci o țin așa, că nu se conformează nici după asemenea hotărâri, susținând că și comisiile locale și comisiile județene nu au nu au conturi proprii, nu au, da, nu dispun de fonduri bănești, ci doar instituțiile din care fac parte, prefecturile, sa prefectului și comuna,
cum
Maria
au. Pe la prefectură.
Da, da, dar nu, dar și răspunsul este ca să nu vă tezi de o asemenea situație, pentru că din practica judiciară are și foarte clar că și pe asemenea amenzi și pe plata de taxe judiciare de timbru poate fi obligată comisia locală să plătească, pentru că va plăti instituția din care face parte, care are cont. Deci neapărat,
în concluzie, putem să acționăm primăria din
putem
nou.
Putem să acționați primăria din nou. Pe această obligație a face într-o persoană este, de fapt, un fel de executare silită a obligației de a face intuitul persoane.
Da.
Este o cerere în executare silită. Și veți rezolva, că altfel nu veți rezolva.
Da, am înțeles.
Dacă era vorba că era deja nu se conformaseră, doar să parcurseze toate etapele cu procedurile de punere în posesie și nu emisese titlul, atunci aveați calea îndemână, articolul 64 din legea 18 și direct primarul era chemat în judecată chiar cu daune și a se rezolvat mai repede. Dar așa, în situația care sunteți dumneavoastră, că încă nu-i reconstruit dreptul și abia s-a hotărârea și nu s-au conformat, e această executare sfită obligație face în baza acelei hotărâri.
Da. Mizează pe o adeverință dată pe când trăia încă mama, unde ne-a dat pe alte terenuri, oameni de acolo, despre din localitate, care pământ mai prost decât al nostru.
Da,
și mama,
justiția s-a pronunțat că n-a fost a fost o reconstituire cu caracter pur formal aceea și acum trebuie să vă dea pe vechi amplasament.
Da, bine, mulțumesc tare mult, doamna.
Cu plăcere.
Numai bine. 0314-378-379 este numărul de telefon care stă la dispoziția ascultătorilor și telespectatorilor noștri, fie că ne urmăriți la postul de radio Vocea Speranței sau prin intermediul postului de televiziune Speranța TV. La emisiunea Bine să știi de astăzi vorbim printre picături, în timpul pe care îl avem la dispoziție între apelurile telefonice, despre obligațiile esențiale ale celui care se adresează unei instanțe de judecată. Domnule Sandi Simion, continuăm discuția.
În continuare facem precizarea că dacă, spre exemplu, îi se pune în vedere să depună un set de acte, să aibă foarte mare grijă următoarele griji. Atenție mare la următoarele. 1. Să certifice pentru conformitate cu originalul acele acte, fie la subsol, fie deasupra, unde e în spațiu liber pe actul respectiv, copie conformă cu originalul și să semneze. De data asta,
pe fiecare pagină.
Da, pe nou cod de procedură civilă, chiar pe tendru trebuie să o facă reclamantul. O mai fac și avocații, dar am întâlnit atitudini la unele instanțe, opinia mea nejustificate, dar
au refuzat.
Te conformez. Așa, unele instanțe au trimis înapoi pentru că n-au făcut certificarea pe tentul. Deși avocatul și orice mandatar reprezentând doar
bine
și
aici,
acest
comportă
adevăr,
discuții, dacă, spre
discuția,
exemplu,
dar mai bine să o facă dacă să o facă chiar el.
Dacă se poate, dar dacă, spre exemplu, petentul este în străinătate, domiciliază în străinătate.
Tocmai. Așa. Deci această certificare pentru conformitate cu regulile, dacă nu o face apărătorul sau mandatar. De asemenea, trebuie să aibă grijă dacă depune să conformează acele comunicări, face o cerere separată. Domnule președinte, subsemnatul puncte, domiciliat în, reclamant în dosarul numărul al judecătoriei sector, așa, prin prezenta. Mă conformez dispoziției instanței comunicate prin comunicarea numai la data de reclamant în dosarul numai, deci trebuie să spuneți și dosarul, în sensul că anexez alăturat prezentei cereri documentele solicitate de instanță respectiv și le și numără, un fel de opis. Le și numără, că în avantajul lui să nu cumva să n-ajungă toate, să pierdă, să zică că nu s-au ajuns. Pe urmă trebuie să-l depună în suficiente exemplare. Dacă îi se cere să completeze acțiunea, cererea de chemare în judecată, spre exemplu, câte părți sunt în judecată? Unul pentru instanță, unul pentru fiecare părât. Sau intervenind, deci pentru câte unul pentru fiecare parte. Asta pe de-o parte și, în fine,
Vă mai întrerup încă o dată. Avem alt apel telefonic. Nu uitați ceea ce dorea să spuneți. O să revenim asupra sublinierii dumneavoastră, pentru că am întâlnit într-adevăr în practică o persoană care se confrunta tocmai cu lucrul acesta, nu înaintease actele cu o cerere însoțitoare și de aici o grămadă de probleme. Vom vorbi imediat. Alo?
Română.
Bună ziua, sunteți în direct.
Am și o întrebare, vă rog.
Da, vă rog.
Suntem soț și soție, da, și am făcut testament la o familie, da, testament universal, da, pentru toată averea care... am închis eu.
Soția testament vă ajută să nu uitați întrebările toate.
Da. Ce întrebare am? Așa. Dacă noi suntem soț și soție, după ce decedează o persoană din noi, eu sau soția, care celălalt ce drept are în continuare, dacă...
Bun. Altă întrebare mai aveți?
Și dacă se poate strica testamentul, dacă nu ne îngrijește și nu respectă înțelegerea care am avut-o, dacă se poate strica testamentul.
Bun. Copii aveți?
Nu, nici copii, nici părinți, nici nimic.
Am înțeles. Răspundem, da, ascultătorul. Poate închide telefonul?
Da, poate să închide.
Puteți închide și ne urmăriți la aparatul de radio sau la televizor? Bun. Haideți să răspundem pe rând. Deci avem un testament, probabil că fiecare
parte. O dispoziție
parte
testamentară, da, cu titlu universal.
Cu titlu universal.
Deci asupra tuturor bunurilor care vor compune masa succesorală după decesul soților respectivi.
Probabil că ascultătorul nostru, vis-a-vis de prima întrebare, dreptul celuilalt soț după decesul,
da, da, legat de acesta, ca să și răspundem la această prima întrebare, dacă n-ar fi fost acest testament, această dispoziție testamentară, soțul, dacă nu avea copii și nu erau nici alți moștenitori, cum sunt colaterali privilegiați și ascendenții privilegiați, ar fi moștenit o întreagă avere. Dacă ar fi chiar colateral privilegiați, atunci ar lua colateralul privilegiați partea.
Ce înseamnă colateral privilegiat pentru cei care nu
știu? Frații și copiii acestora până la gradul.
Atunci, să spunem în mod simplu, dacă acești doi soți care ne-au sunat, domnul Petru din București și soția dumnealui, au frați surori
și nepoți de la frați și surori,
și ar deceda unul din ei, celălalt soț ar culege tot dacă nu există frați, surori din partea soțului decedat, iar dacă există rude, în sensul acesta, adică frați, da, surori din partea celui decedat, atunci nu va culege întreaga moștenire.
Da.
Asta în cazul în care n-ar fi existat testamentul. Da.
Dar însă, sau haideți să zicem, dacă nu există alte rude, cum am spus, colateral privilegiat, că asta ar fost de fapt întrebarea, el l-ar fi moștenit în întregime. Dacă ar fi existat copii, nu este cazul, ar fi moștenit o pătrime dacă nu exista testament. Totdeauna există testament, rezerva succesorală totuși nu se poate atinde. Deci dacă rămâne unul din soți și chiar dacă celălalt, deci fundul a avut testament, rezerva succesorală îi rămâne.
Cu alte cuvinte, omul nu poate fi dat afară din casa lui.
Sigur.
Că probabil aceasta este teama generală.
Da, sigur.
Îmi pierd casa. Și încă o întrebare foarte pertinentă, îmi place mult această întrebare, se poate strica testamentul, ca să formuleze ad literam?
Testamentul este un act de voință al viitorului defunct, așa, al testatorului, și oricând poate fi revocat.
Și în ultima clipă înainte de moarte.
Viață, da. Deci nu este ca un contract de întreținere, spre exemplu, că nu poate fi revocat doar condiționat. Dacă nu își îndeplinește persoana care beneficiază de acest contract, nu își îndeplinește obligații pe care le-aș asuma prin întreținerea respectivă.
Cu alte cuvinte, domnule Sandi Simion, înseamnă că testamentul este bun pentru cei în vârstă care au nevoie să fie îngrijiți.
Dar mai ales că nu costă ca un contract de întreținere care se plătește ca...
Dar nu este prea sigur pentru cei care întrețin.
Da, Da.
Da? Deci el poate fi revocat oricând, fără să înștiințeze, nu e nevoie să înștiințeze pe cei care s-au obligat la întreținere. Pur și simplu, în ce mod se revocă testamentul? Cum se revocă testamentul?
La notar. Unde l-a făcut? Ideal este ca la notar la care a făcut. Că dacă nu, la alt notar trebuie să-l comunice celuilalt.
Deci la notarul unde s-a întocmit, revoci testamentul.
Sigur, sigur.
Adică îl desfințe, să spunem așa, simplu, deși din punct de vedere juridic nu ar fi un termen corect.
Și între soți, fiecare îi face un testament celuilalt. Și atunci înlătură, spre exemplu, de la succesiune pe colateralii privilegiați.
Dar poți face în paralel? Adică și celuilalt soț și unei persoane străine?
Dacă și-au făcut fiecare și nu.
Evident că nu. Am adresat o întrebare suplimentară în cazul în care cineva s-ar fi gândit la lucrul acesta.
Da, ascultătorii noștri,
Un alt apel telefonic. Alo? Bună ziua, sunteți în direct și mulțumim pentru răbdare.
Da, în legătură cu moștenire am o întrebare. Suntem trei frați și în urmă cu vreo 10 ani ne-au decedat părinții. Și după câțiva ani am fost chemați la partaj. Și eu am renunțat la partea mea de moștenire și la casă și la teren, la tot. Întrebarea mea ar fi dacă s-ar mai putea face acum ceva, pentru că am observat, am cedat tot pentru fratele meu. Și fratele meu, după perioada asta de vreo 10 ani, am observat că nu este recunoscător. Eu am cedat fără niciun...
Ați făcut renunțare expresă?
Prin act autentic, la notar, sau ați făcut așa în fața lui?
Înțelegere.
I-a lăsat în fapt, numai l-a lăsat să mă
folosească. La notar, am fost chemat la notar și am semnat pe hârtie, atâta. Altceva nu rețin nimic. Semnat la notariat o hârtie acolo că renunț, atâta.
Atât e suficient.
Din păcate, nu mai puteți reveni asupra acestei renunțări.
Asta
are caracter definitiv, deci nu mai puteți reveni. Nu.
E moștenire la părinții natural.
Știu, dar dumneavoastră, se a fost actul noastră voință, nu mai puteți reveni asupra lui, numai dacă ar fi fost o donație și dacă la donație, și donația este irrevocabilă, dar în anumite condiții, spre exemplu, n-ați avut copii, ați făcut copilul unui frate și între timp o să face Dumnezeu o minune și aveți însiși dumneavoastră un copil. Atunci ați fi putut revoca donația. Dar în cazul acesta, la partaj ați renunțat în favoarea fratelui, nu mai aveți. Trebuia să vă gândiți mai bine, desigur, să reflectați mai mult atunci când ați făcut aceasta. Da,
atunci eram mai tânăr, eram ca un copil. Acum
am înțeles.
Am renunțat pentru că fratele meu avea o situație...
Da, putea să faci ceva de genul că îi lăsați în folosință un timp, că așa, dar dumneavoastră ați făcut ceva cu caracter irrevocabil.
Da, și asta m-am gândit mult dacă se mai poate face ceva.
Din păcate, nu.
Pentru că am observat că fratele nu merita fi lăs moștenirea, dar el acum nici nu vorbește cu mine. După un loc să-mi fie recunoscător, asta. Și m-am gândit...
Așa sunt,
din păcate, suntem noi unii oameni, da.
La un avocat ca să mă interesez și am văzut emisiunea dumneavoastră și am vrut prima dată să vă întreb dumneavoastră.
Deci nu vă mai pierdeți energia, timpul și banii pentru că efectiv nu aveți nicio șansă. Doar să vă rugați la Dumnezeu sau să stați de vorbă cu El, să rugați să discutați cu El. Să găsiți o cale, uite, mă, așa măcar asta, așa asta, un ajutor la bătrânețe, sau, dacă el e mai sănătos ca dumneavoastră sau ceva, sau un copil, dar sau ceva de genul.
Dar
numai înțelegere din partea lui, altfel dumneavoastră pe căi legale să readuceți, să vă repuneți în situația anterioară, nu aveți niciun mijloc legal.
Da. Dar mulțumesc pentru răspuns.
Numai bine, ne pare rău că nu este un răspuns așteptat de dumneavoastră, dar aceasta este realitatea. Uneori, de aceea s-a și născut emisiunea, e bine să știi, tocmai pentru a veni în întâmpinarea celor care ne urmăresc, o emisiune care să educe din punct de vedere juridic publicul.
Totdeauna spun celor mai tine, spun că nu vreau că ăsta a fost un gând de la Dumnezeu, cred că așa, încă din copilărie, așa mi-am zis, domnule, așa cred că ar fi bine în viață când iau o tărie importantă să stau, să mă întreb cu judecata care mi-a dat-o bunul Dumnezeu de trei ori prin la ceea ce am de gând să fac. Și dacă logica, judecata sau chiar cer și un sfat îți spune că nu trebuie să fac pasul acesta, nu-l fac. Așa de asta trebuie să ne gândim.
Deci nu vă gândiți
de
odată.
Trei ori.
Vă gândiți de trei ori.
De trei ori.
Adică faceți o analiză, deci mai trec câteva zile. Deci
măsurăm de mai multe ori, dar mă sigur
odată. Da, așa e, măsurăm de mai multe ori.
Da.
Aș dori acum să invit pe ascultătorii noștri la o pauză muzicală. Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni cu bine și vă invit atât pe dumneavoastră, invitatul meu, cât și pe cei care ne urmăresc. Vă invit pe toți să ne bucurăm de puțină muzică, apoi revenim în direct pentru partea finală a ediției de astăzi a emisiunii Bine să știi. revenit în direct, dragii noștri, în cadrul emisiunii, e bine să știi, avem și un apel în așteptare. Mai avem la dispoziție aproximativ 15 minute din această emisiune. Spunem acum, alo!
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă!
Sunt Gabriel Ruxanda, din Comuna Dovești, județul Vaslui.
Da, vă rog.
Problema vă spun dumneavoastră sau intru în direct?
Da, sunteți chiar în direct.
Da, sunt chiar în direct, da. Pentru că am televizorul pe mut și nu auzeam.
Da.
Bună ziua! Problema mea este, noi avem titlul de proprietate al părinților. Părinții au murit. M-au auzit?
Da, notam. Da.
Și pe titlul de proprietate, în loc să scrie Gavril, cum îi spune tatălui meu,
da,
scrie Gavril.
Bun.
Și având pământul dat în arendă, ne-a informat respectivul domn și a spus că, vedeți că noi ne ducem buletinul, știți, când să le luăm grânarele.
Da.
Și ne-a spus așa, vedeți cât mai trăiți în viață, ce faceți ca să apară ca pe buletin, pentru o simplă greșeală de la primărie.
Uh-huh.
Și în cazul ăsta am ascultat, că zis că nu vor avea parte copiii mei ca să ia datorită greșelii pe care este făcut în titlu. Am ajuns la primărie și la primărie au spus că da, se rezolvă foarte repede. Mi-au ținut titlul acolo. Titlul meu mi-a ținut vreo 3 săptămâni.
Da, da.
S-au dus în Vaslui, pentru că noi suntem comună și aparținem de Vaslui.
Da.
După aia iarăși m-am dus ca aproape să împlinesc luna să-mi iau titlul, pentru că s-a remediat greșeala lor. Când m-am dus, au spus că doamna Gavril am fost, dar nu se mai poate remedia decât să-i dați în judecată. Pe cine? Pentru că acum sunt alții, știți că cum se schimbă la primărie. Păi zic, dumnealui încă nu e mort, pe el personal sau ce? Da, dați-l în judecată. De ce? Pentru o simplă inițială.
Și acum ne întrebați ce să faceți sau ați demarat deja?
Nu, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, adică unde să merg, pentru că, da, am și o pensie mică. Adică unde să merg, pentru că, da, am și o pensie
mică. Am înțeles.
Dacă Vaslui, adică nu să merg în afară de Vaslui, care la Vaslui au fost dumnealor.
Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră, răspundem acum. Poate închide ascultătoarea noastră? Da,
da, da,
poate închide. Puteți închide telefonul? Da? Să ne urmăriți cu atenție. Bun.
Deci să înțeleg că au fost titlul de proprietate...
Să emis titlul de proprietate pe numele părinților. Defuncților. Nu știu dacă sunt defunct sau dacă sunt în viață.
Nu, a zis că parcă au murit, așa am reținut parcă.
Că da. Face referire...
Da, nu, bine.
Da.
Da, și...
Deci problema nu e titlul de proprietate, ci denumirea de pe titlu.
Da, denumirea ca loc sau ca ce?
Nu, numele de familie, Gavril, Gavrilă. S-a adăugat un A. Este o greșeală materială. Întrebarea pe care aș pune
părerea mea că nu este nevoie de nicio judecată aici, că este vorba de o rectificare care o poate face... pentru că nu titlul n-a ajuns ca să fie intrând în circuitul civil și terenul să ajungă la alte persoane. Nu suntem în situația aceasta, ci suntem în situația în care este o eroare materială, cum foarte bine v-ați exprimat, pe care a comis-o Comisia Județeană.
E o greșeală omenească, atunci când scrii poți să mai greșești.
Nu, omenească, dar că a plecat greșeala de la Comisia Județeană, că ea a instituit de proprietate. Și atunci nu s-a tot dus la primar, am înțeles, nu la primar. Poate prin părere, dacă nu direct, să depună o cerere la Comisia Județeană,
deci,
la președintele Comisiei Județene,
da,
să o înregistreze, să anexeze acte stare civile care dovedesc această eroare materială și Comisia Județeană este obligată să rectifice acest titlu și să elibereze un alt exemplar, un alt tip de proprietate corect întocmit. Aici nu e nicio modificare nici cu privire la suprafața, cătimea suprafeței date,
da,
nici cu privire la loc, nici cu privire la persoane, ci simpla denumire, nu.
Este o greșeală materială. Da. Și Comisia Județeană, căreia îi se adresează această cerere,
este obligată
restrisă
să rezolve. Abia dacă ar refuza...
Asta vreau să întreb.
Da, să ajunge situația aceasta în extremist, și oricum trebuie să primească în 30 de zile un răspuns, așa, atunci, abia atunci ar chema în judecată Comisia Județeană ca să fie obligată să îi îndrepte această eroare materială. Aceasta e opinia
deci,
noastră.
Deci, doamna s-a îndreptat în mod greșit către primarul din localitate.
Da, acum dacă faptul că depunea cea la Comisia Locală, o cere scrisă, nu verbală, Comisia Locală era obligată să o înainteze la Comisia Județeană. Că ea trebuia să dispună, nu Comisia Locală.
Vedeți, oamenii primesc titlul de proprietate de la primărie, da, și ei consideră că toate problemele se rezolvă tot la primărie.
Da.
Însă titlul nu este emis de primărie.
Da, și un răspuns la o contestat, toate vrim prin Comisia Locală. Se și consideră că e mai eficient aproape acolo. Da. Vedeți că și într-un fel și legiuitorul un pic, articolul 53 din legea 18.191 spune soluționarea unei plângeri sau unei contestații ca să ajung la plângeri se comunică prin scrisoare recomandată confirmare de primire. Nu spune că se comunică prin Comisia Locală, dar în practică așa se întâmplă, exact cum a spus dumneavoastră. Se comunică prin Comisia Locală. Și atunci nu este rău că s-a adresat primarului, dar trebuia să se adreseze cu cerere scrisă și cu rugămintea, să zicea domnul primar, sau către primărie, sau către domnul președinte al Comisiei Locale, cu rugămintea de a înainta această cerere Comisiei Județene în vederea soluționării. Da.
Și Comisia Județeană ar trebui să rectifice. Da,
sigur, și să-i rezolve. Doar și mai ales acum să adreseze direct Comisia Județeană, să arate că de atâta timp a insistat la Comisia Locală și nu i s-a rezolvat nimic. Și când are un răspuns, dacă îi rezolvă foarte bine și sperăm așa să fie, dacă nu, abia atunci cheamă comisiile în judecată.
Și le cheamă în judecată pe baza unui răspuns scris oferit de Comisia
Sigur,
Județeană.
Sigur, în cele 30 de zile.
Pentru că instanța aceasta va aștepta să vadă dacă...
Da, există oare ce de lăsare chiar...
Dar spuneți-mi, cineva care nu știe, nu știe că trebuie să aștepte și cheamă în judecată primăria, dacă ar chema în judecată...
Nu e nicio greșeală, că acolo s-ar dovedi că...
Așa.
Că probabil că doar la Comisia Locală a depus ceva, sau măcar cu martor ar dovedi, și se rezolvă. N-ar fi o greșeală că i-a chemat deja în judecată.
Dacă
i-ar
chema.
Dar de preferat
dar
e să...
timp pierdut. Lași
la un litigi, mai ales cu noua procedură, ta timp și cu taxa de timbru și cu... Bine, pe legea 18 nu e taxa de timbru. Dar îți trebuie un apărător, un specialist să se întocmească acțiunea și așa mai departe, da. Dar frecvent s-a tot insistat, spre exemplu, să soluționeze o contestație și avea cu această executare slită, cu amendă, s-au reușit, a fost determinată Comisia să se emită contestație. Și a emis, a respins, a dat de respins și dar n-a comunicat-o, nici direct, nici prin Comisia Locală. Și abia într-un alt proces a depus acea hotărâre prin care a respins contestația. Și atunci... Petenta,
și oamenii au aflat
și au făcut de mai bine de 30 de zile cereri scrise, că sunt două petente, să li se comunice această hotărâre. Și nu li s-a comunicat, și-au dat telefoane, și-au trimis faxuri, și insistă și la juriștii de la Comisia Județeană, și direct la secretara președintelui, secretarul la Comisiei, și tot întâmplă asemenea greutăți. Din păcate, sunt asemenea poziții la unele... Asta se întâmplă, spre exemplu, la... Comisia Județeană Bacău, spre
deci în afara capitalei. Bun. 5 minute din această emisiune și ultimul apel telefonic. Sper să ne descurcăm să și acoperim problematica pe care ne va indica ascultătorul nostru sau ascultătoare. Alo?
Alo,
sunteți în direct.
Da. Popa, când vă plăceam, vă sunteți domnul avocat. De exemplu, o donație. Dacă se dă, se mai poate ataca. Dacă cineva ne-a donat ceva, dacă are copii și semnează și copiii, deci poate să mai atace. Sau dacă nu, face cineva o donație și are copii. Ce pot copiii? Deci cât pot, după moartea părintelui lor, cât pot să dobândească ei?
Am înțeles. Aveți o problemă concret? Noi răspundem și la modul general, dar aveți o problemă concret cu care vă confruntați?
Nu, deci în general, mă interesează.
În general.
Mulțumesc.
O donație. Deci vorbim despre o donație.
Da, dacă se poate, dacă, de exemplu, ori făcut o donație, se mai poate reventica pe parcurs. Deci, uh-huh. Am făcut o donație la cineva, sau cineva mi-a făcut o donație mie.
Cât de sigur este donația?
Sigur.
Bun,
sigur.
Am înțeles.
Donația, în principiu, potrivit reglementărilor codului civil și pe vehicul și factorii, este irevocabilă. Da, acum, dacă poate fi atacată. donația ca orice alt act juridic și potrivit principiului liberului acces la justiție prevăzut în articolul 21 din Constituție poate fi atacată, dar fără sorți de izbândă. Ar fi sorți de izbândă ca să reușești să constați nulitatea unui donații, spre exemplu, nulitatea absolută, deci făcută, că de regulă ar ataca o persoană care n-a fost parte în acea donată. Da. Nici donator, nici donatar. Uh-huh. Că donatar nu mai poate, că este irevocabilă, donatorul, donatarul n-are niciun interes să-și o atace. Că el se îmbogățește, adică primește un bun în plus și fără să plătească nimica. Și atunci, persoane din afară, potrivit principiului relativității, nu a cunulită acțiune în nulitate absolută, altfel nu are șansă o acțiune, că n-ai calitate procesuală cu acțiune în nulitate relativă. Și aceasta are sos de izbândă doar în situația când voința donatorului ar fi fost în vreun fel viciată. Nu are capacitate, nu are discernământ, nu...
Deci lucruri extrem de grave, să le numim așa.
Sigur.
Nu ar fi cazul și nu cred că se întâlnesc extrem de des.
A fost o altă persoană în locul lui la notar, a fost substituirea aceasta de persoană, etc., etc. Deci este foarte greu. Iar să faci dovadă dacă nu ești în... nu ai avut discernământ, când ai în calitate donator sau alte persoane să facă această calitate, ar însemna destul de greu să faci...
Și acum o altă întrebare pe care o avea ascultătorul nostru. Dacă moștenitorii celui care a donat pot să se atingă de această donație?
Nu pot să se atingă, știu că nu se pot. Cu atât, din moment ce prin acest act juridic donatorul i-a lăsat persoanei respective, moștenitorii...
Dar
acolo este o precizare de făcut, că e vorba de un act cu titlu gratuit, donația ca și testamentul,
da.
Și atunci ea se face în limita cantității disponibile, deci nu poate afecta rezerva succesorală. Moștenitorii, rezerva succesorală a moștenitorilor, nu pot fi afectați prin această donație.
Deci precizare. Am ajuns la finalul acestei emisiuni, nu mai putem prelua niciun apel, în curând ne luăm și la revedere, vreau doar o ultimă precizare. Ne făceați referire la faptul că este foarte important să dăm atenție comunicărilor care ne vin din partea instanței, să vedem ce ni se pune în vedere, să respectăm fiecare punct în parte, să conformăm cu originalul fiecare pagină și, evident, toate documentele pe care le depunem să fie însoțite de o cerere
care se referă la numărul de dosar,
care să precizeze numărul de dosar. Pentru dacă omul nu știe și nu face lucrul acesta, ce se întâmplă?
Am avut caz concret, chiar relativ recent, în urmă câteva luni, în care s-a dat un nou număr de dosar și a pronunțat o altă procedură de regularizare. Și este de...
Instanța neștiind ce-i cu ele.
Deși putea să fie evitată. În primul rând că este o prevedere foarte clară că nu se dă un nou număr de dosar până nu se verifică în sistemul ECRI al instanțelor dacă mai există între părți o aceeași acțiune,
identitate de părți
și așa mai departe, și când se verifică, atunci nu trebuie să mai dea același număr de dosar. Din eroare, în cazul nostru, s-a dat. Și în al doilea rând, cel mai firesc este că atunci când primește grefiera, registratura, niște acte, nu? Le primește registratura și le înregistrează. Iar grefiera, când vede că a expirat termenul de 10 zile sau de 25 de zile, depinde de regulă termenul de 25 de zile. 10 zile numai la răspund la întâmpinare. După cele 25 de zile, ce este așa de greu ca grefiera respectivă să prezinte registratura? Uite, noi am cerut comunicarea numărului de la cutare, actele cutare, au venit, au intrat în registratură? Deci o obligație legală care nu s-a îndeplinit cea cu verificare în sistemul ECRI și o alta este că putea să facă un pas ca să evite acest lucru. Din păcate, în cazul pe care vi-l spune, au fost situații în care și a doua oară s-a ajuns tot la dezinvestire și la anulare pentru că și a doua oară partea n-a depus cu cerere, a doua oară când a certificat, în loc să zică copie conformă cu originalul, o femeie simplă de la țară a spus cu originalul și a semnat.
Și n-a fost suficient.
N-a fost suficient. Și da, apropo, dacă era în fața instanței sau dacă instanța, uite, am auzit păreri de la Consiliul Superior al Magistraturii, că în asemenea situație este bine să lase așa cel cu originalul, spre exemplu, vine primul termen de judecată, completează acela conform cu originalul.
Da.
Da, nu-i chiar așa ne... Într-o fel, punem oamenii pe drumuri, îi lăsăm, îi face să aibă un gust amar despre felul cum se comportă cu injustiția. Nu este bine.
Mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați învățat astăzi, pentru informațiile oferite.
Și vă mulțumesc de invitație și mă bucur că putem fi de folos ascultătorilor.
Dragii noștri, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Bine să știi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire miercura viitoare, tot la ora 12 aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. La revedere!